Θα συνεχίσουμε και σήμερα τη μελέτη της αναπτύξεως του θέματος της παραβολής του σπορέως από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ενθυμίστε ότι την περασμένη Κυριακή μελετήσαμε εκείνον το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου που λέγει «Είδε μία γένετο επί πάντων η μεταβολή ού παρά τον σπήραντα, αλλά παρά τους μη βουλωμένους μεταβληθήνε». Δεν έφταιγε για την ακαρπία ο Γεωργός, αλλά έφταιγαν εκείνοι γιατί δεν ήθελαν να δεχτούν και να δώσουν την δυνατότητα να καρποφορήσει ο σπόρος. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός μεν γάρ το αυτού πεποίηκεν, εκείνος έκανε το καθήκον του. Είδε εκείνοι τα παραυτού προύδοκαν. Είδε εκείνοι τα παραυτού προύδοκαν, ανεύθυνος αυτός, ότος αυτήν φιλανθρωπίαν επιδειξάμενος. Εκείνος λέγει έκανε το καθήκον του. Τώρα αν εκείνοι δεν επετέλεσαν το χρέος τους, πρόδωσαν τον Κύριο και την Αποστολή τους, την Πνευματική, γι' αυτό είναι ανεύθυνος ο Χριστός που έδειξε σε αυτούς τόσο μεγάλη φιλανθρωπία. Ένα σημείο θα ήθελα σε αυτό το χωρίο του Χρυσοστόμου να προσέξουμε, ότι αυτός έκανε το καθήκον του. Είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς επίγνωση του καθήκοντος του, της ευθύνης να μεταδώσει το Λόγο του Θεού, να κηρύξει το Ευαγγέλιο με τη ζωή του πρώτα και με τα λόγια του έπειτα, προκειμένου έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιτελέσει το δικό του καθήκον και συγχρόνως να δοξάσει τον Κύριον. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή νομίζουν ότι δεν θα δεχτεί ο άλλος το λόγο τους, είτε αυτός λέγεται σύζυγος, είτε είναι το παιδί μέσα στο σπίτι, είτε είναι κάποιος δικός τους συνάνθρωπος, συγγενής ή φίλος ή γείτονας, αποφεύγουν να ομιλήσουν. Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι ο Κύριος θέλει, εφόσον μας δίνονται οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες, εμείς να προσφέρουμε τον λόγο, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να απευθυνόμεθα στις καρδιές των ανθρώπων σπέρνοντας τον σπόρο της χάριτος. Πρέπει να ξέρετε ότι για όλους αυτή η ευθύνη είναι μεγάλη, για μας τους κληρικούς πολύ περισσότερο. Υπάρχει μέσα στο πιδάλιο της Εκκλησίας μας που φυλάσσονται ιεροί κανόνες βάσει των οποίων διοικείται και κατευθύνεται η Εκκλησία μας. Υπάρχει κανόν, προσέξτε, που λέγεται ο ιερεύς που δεν θα ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο στους πιστούς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να καθαιρείται. Τόσο βαρύ είναι το αμάρτημα να αδιαφορεί για την κατήχηση των πιστών, για την σπορά του Λόγου του Θεού ο κληρικός. Φυσικά το ανάλογο καθήκον έχουν οι γονείς. Πάρα πολλοί γονείς θα δώσουν λόγο στον Θεό γιατί έδωσαν πολλά στα παιδιά τους και δεν έδωσαν τον Χριστό. Μόρφωση τους έδωσαν, γλώσσες τους έδωσαν, πλούτη τους έδωσαν, άνετη ζωή τους έφτιαξαν, μα δεν τους έδωσαν τον Χριστό. Και πολλές φορές τα παιδιά τους ήταν αγαθή γη. Και απεδείχθη αυτό στη συνέχεια γιατί κάποια άλλη ψυχή βρέθηκε και μίλησε στο παιδί τους και το οδήγησε στον Χριστό. Και ας έρθουμε στη συνέχεια του λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σι δέμι εκείνο σκόπι ότι ου μία της απολίας η οδός, αλλά διάφοροι και αλλήλων διαστικίε. Εσύ λέγει που μελετάς και προσέχεις τα λόγια που παρακολουθείς το κήρυγμά μου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σε παρακαλώ να βάλεις αυτό στο νου σου, αυτό να σκεφτείς. Πως ο δρόμος που οδηγεί στην κόλαση, ο δρόμος της απολίας, δεν είναι ένας, αλλά είναι διαφορετικοί οι δρόμοι και διαφέρει ο ένας δρόμος από τον άλλον δρόμο. Δηλαδή για πολλούς λόγους δεν καρποφορεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ο Θείος Λόγος. Πολλοί είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να φτάσουμε στην κόλαση. Δεν είναι ένας. Και ας δούμε πως αναπτύσσει τους τρεις δρόμους που οδηγούν στην κόλαση, όπως ο Κύριός μας τους παρουσίασε στην παραβολή του σπορέως. Η μένγαρ τη οδό εικότες εισήν, η βάναυση κεράθιμη και ολίγορη. Ο Κύριος μας είπε ότι ένα μέρος του σπόρου έπεσε στον δρόμο. Κατανοούμε αυτή την έννοια του δρόμου. Χώμα είναι, όχι όμως αφράτο, όχι σκαμμένο, αλλά πατημένο και σκληρό. Αυτό το χώμα δεν μπορεί να δεχτεί στα σπλάχνα του μέσα τον σπόρο. Εάν θα πέσει ο σπόρος πάνω σε αυτό το σημείο της γης, στο δρόμο, θα μείνει στην επιφάνεια. Και γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και τον πήραν, τον άρπαξαν. Ήρθαν οι δαίμονες και τον πήρανε. Ποιοι είναι αυτοί που μοιάζουν με τον δρόμο, που έχουν αυτή τη σκληρότητα την εσωτερική, που είναι πατημένοι εσωτερικά τόσο ώστε να μην είναι δυνατόν να μπει πιο βαθιά από τα αυτιά τους ο Λόγος του Θεού και να φτάσει στο νου τους, να προχωρήσει στην καρδιά τους. Είναι η βάναυση, είναι η ράθυμη, είναι η ολίγορη. Βάναυση, σκληροί άνθρωποι, πορωμένοι άνθρωποι, αυτοί που δεν θέλουν να ακούσουν, αυτοί που δεν θέλουν να δεχτούν το Λόγο, που συνειδητά αρνούνται να δεχτούν, να παρακολουθήσουν κάτι για τον Θεό, με έναν εκκλησιασμό, με μια εκδήλωση πνευματική, με μια συμμελέτη γραφής, οποιαδήποτε εκδήλωση η οποία είναι δυνατόν να αναφέρεται στον Θεό. Έχουν μια σκληρότητα εσωτερική από το ότι έχουν την καρδιά τους πορώσει τα πάθη. Έχουν γίνει λόγω αυτής της συνεχούς ενασχολήσεως με τα πάθη βάναυση κατά του εαυτού τους. Και φυσικά νομίζω ότι είναι κατά του Θεού η βαναυσότης τους, ή κατά του Κήρυκος, ή κατά του Λόγου του Θεού οι ταλέποροι. Κατά του εαυτού τους είναι βάναυση. Γιατί όταν ο άνθρωπος, επειδή η θελημένα δεν ακούει τον Λόγο του Θεού, δεν δέχεται επομένως τη χάρη της σωτηρίας, δεν πρόκειται να κερδίσει την αιώνια βασιλεία του Θεού. Θα πάει στην αιώνια κόλαση. Αυτός τον Θεόν βασανίζει ή τον εαυτόν του βασανίζει? Είναι βάναυσος κατά του Λόγου του Θεού, κατά του Κήρυκος του Θεού ή κατά του εαυτού του? Η πιο απάνθρωπη πράξη που μπορεί να κάνει ένας στη ζωή του είναι να αρνηθεί να δεχθεί τον Λόγο της σωτηρίας και να αυτοκαταδικαστεί στην αιώνια κόλαση. Καμαρώνουν οι άνθρωποι γιατί αυτοκτονούν πνευματικά. Καμαρώνουν όταν μιλάνε για την απιστία τους, για την απελευθέρωσή τους από το ταμπού της θρησκείας, από τις εκκλησίες, τους κανονισμούς και τις εντολές του Θεού. Ουσιαστικά αυτοί έχουν πάρει το σκηνί του διαβόλου, το σκηνί του Ιούδα, και έχουν κρεμαστεί πνευματικά και έχουν αυτοκτονήσει, είναι αυτόχειρες πνευματικά και καμαρώνουν γιατί είναι αυτόχειρες. Σκεφτείτε δηλαδή έναν άνθρωπο που πάνω στον παραλογισμό του αυτοκτονεί, αν μπορούσε την ώρα εκείνη να συνέλθει για λίγο και να πει: βλέπετε τι μεγάλο πράγμα έκανα, αυτοκτόνησα. Όλοι θα λέγανε πως έχει παραφρονήσει τελείως ο άνθρωπος αυτός, που καμαρώνει για την αυτοκτονία του. Είναι βάναυση λοιπόν η πρώτη. Είναι ράθυμοι. Έχουν πνευματική ραθυμία. Ράθυμος είναι ο τεμπέλης, ο κνηρός, αυτός που δεν θέλει να προσπαθήσει, που δεν θέλει να κουραστεί στο ελάχιστο, που δεν θέλει να καταβάλει κάποια μικρή βία μέσα στον εαυτόν του. Να πει: ωραία, ας ακούσεις τουλάχιστον, να δεις τι λέγει αυτός ο άνθρωπος που κηρύττει. Τι λέγει το Ευαγγέλιο? Να βιάσει μια φορά και να πει θα το διαβάσω το Ευαγγέλιο. Ο διάβολος του βάζει τη ρεθυμία στην ψυχή, ώστε αυτή η απροθυμία να τον κάνει να μην θελήσει να ακούσει και να μην θελήσει ποτέ να διαβάσει. Ξέρετε ότι και άπιστοι άνθρωποι, πολέμοι, οι οποίοι όμως ήταν πολέμοι όχι γιατί εγνώριζαν το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, αλλά γιατί ενόμιζαν πως το Ευαγγέλιο είναι υπόθεση σκοταδισμού και πλάνης, και θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να ελευθερώσουν και τους άλλους από την πλάνη και να τους οδηγήσουν στη δικιά τους ελευθερία, από άγνοια τις περισσότερες φορές του περιεχομένου της πίστεως. Όταν αυτοί πήραν στο χέρι τους και διάβασαν το Ευαγγέλιο, άλλαξαν. Να αναφέρω ένα θαυμάσιο φλωρεντινό συγγραφέα, τον Τζιοβάνι Παπίνι, που έγραψε υπέροχα βιβλία πνευματικά και μάλιστα τη ζωή του Χριστού. Αυτός πολεμούσε, έγραφε κάθε μέρα εναντίον του χριστιανισμού και των χριστιανών και της εκκλησίας στις εφημερίδες της Φλωρεντίας. Κάποτε είπε, μα πολεμάω τον χριστιανισμό χωρίς να τον έχω διαβάσει. Θα τον διαβάσω με επιμέλεια, για να τον πολεμήσω με σύστημα και να τον γκρεμίσω. Είχε δυνατή πένα και απεσύρθηκε για ένα διάστημα διαβάζοντας Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Όταν γύρισε, έπαυσε να είναι πολέμιος. Ήταν υπέρμαχος της πίστεως, γιατί διάβασε, και διαβάζοντας διεπίστωσε ότι δεν είναι ανθρώπινος ο λόγος του Ευαγγελίου, αλλά είναι θείος, ουράνιος, του Θεού λόγος. Τον απεδέχθη και έγινε ένας θαυμάσιος χριστιανός. Εάν μπορέσει η ψυχή και απομακρυνθεί από αυτό το φοβερό δεινό που λέγεται ραθυμία, οκνηρία, αμέλεια πνευματική, και θελήσει να μελετήσει με προσοχή, καθημερινά να μελετάει ορισμένα κεφάλαια της Καινής Διαθήκης και μετά και της Παλαιάς Διαθήκης, τότε πολύ γρήγορα θα φύγει από την κατάσταση αυτή, την οποία εξεικονίζεται από τον Κύριό μας, την κατάσταση της οδού, και θα γίνει αγαθή γη. Και είναι και η ολίγορη. Ο λίγορος είναι ο αδιάφορος. Άσε με ήσυχο, δεν θέλω να ακούσω, δεν με ενδιαφέρει. Και δεν τον ενδιαφέρουν τα θέματα της πίστεως που αναφέρονται όχι σε ένα χρονικό διάστημα της παρούσης ζωής, αλλά αναφέρονται στην αιώνια ζωή. Λέγει ο Πασκάλ, αυτός ο μεγάλος φυσικός φιλόσοφος της Γαλλίας, ο μεγάλος εφευρέτης, αλλά και βαθύτατα πιστός χριστιανός, λέγει πως αν λύσεις όλα σου τα προβλήματα όσα έχεις στη ζωή σου και δεν λύσεις το πρόβλημα του θανάτου, δηλαδή της άλλης ζωής, και πεθάνεις, ωφελήθηκες τίποτα από το ότι έλυσες άλλα προβλήματα τη στιγμή που δεν έλυσες το πρόβλημα του θανάτου? Λέει όχι. Και αν πάλι λέγει, δεν ασχοληθείς με τα προβλήματα αυτής της πρόσκαιρης ζωής, τα αφήσεις έτσι και φροντίσεις να λύσεις μόνο το πρόβλημα της αιωνιότητας, του θανάτου, και το λύσεις. Έχασες τίποτε που δεν έλυσες άλλα σου προβλήματα όταν πεθάνεις? Λέγει όχι. Και καταθέσει τους ανθρώπους σε τρεις κατηγορίες. Σε εκείνους που ερευνούν και βρίσκουν, σε αυτούς που ερευνούν και δεν βρίσκουν, και σε αυτούς που ούτε ερευνούν ούτε βρίσκουν. Οι πρώτοι, λέγει, άνθρωποι είναι λογικοί και ευτυχείς. Αυτοί που ερευνούν και βρίσκουν είναι λογικοί, γιατί μπροστά τους υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν ολιγορούν, δεν αδιαφορούν, το μελετούν, το ερευνούν, και κατόπιν καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα και βρίσκουν τη λύση, και επειδή βρίσκουν τη λύση είναι ευτυχείς, γιατί έλυσαν το πρόβλημά τους. Η δεύτερη λέγη είναι δυστυχής, είναι λογική και δυστυχής. Είναι λογική, γιατί ερευνούν το πρόβλημα. Δυστυχώς, γιατί δεν το λύνουν. Οι τρίτοι, οι οποίοι ούτε ερευνούν ούτε βρίσκουν, είναι και παράλογοι και δυστυχείς. Το να έχεις μπροστά σου ένα πρόβλημα και να μην φροντίζεις να το λύσεις, και φυσικά αφού δεν φροντίζεις δεν λύνεται και μένει άλυτο, είσαι και παράλογος γιατί έχεις πρόβλημα και δεν το φροντίζεις και δεν το λύνεις, είσαι και δυστυχής διότι με άλυτο πρόβλημα περνάς την αιωνιότητα. Αυτή η ολιγορία μαστίζει σήμερα όχι μόνο τους κοσμικούς αλλά και τους χριστιανούς. Μας ενδιαφέρει τι θα πούνε οι ειδήσεις. Μας ενδιαφέρει ποια θα είναι η συνέχεια του σίριαλ. Τρέχουμε στην τηλεόραση να την ανοίξουμε, να παρακολουθήσουμε ώρες ολόκληρες. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέγει ο Λόγος του Θεού. Ποια είναι τα μηνύματα του ουρανού. Τι λέγει ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πως όλα τα δεινά στη ζωή μας, την προσωπική και την κοινωνική, οφείλονται στην άγνοια των γραφών. Στην περιφρόνηση δηλαδή του Λόγου του Θεού. Στην αδιαφορία μας. Και αυτή η αδιαφορία κατεξοχήν στις μέρες μας έχει μπει στη ζωή μας, γιατί έχουν αποσπάσει την προσοχή μας, το ενδιαφέρον μας, ποικίλα όσα ανόητα, αμαρτωλά, διεφθαρμένα προγράμματα της τηλεοράσεως και των εντύπων. Δεν μας ενδιαφέρει όμως και δεν μας απασχολεί ο Λόγος του Θεού. Βέβαια, ενώ εμείς αδιαφορούμε, κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι πολέμοι του Χριστού μας αλλά προβατόσχημοι λύκοι, αιρετικοί, ενδιαφέρονται δήθεν για τον Λόγο του Θεού και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι. Και σήμερα στο Κρανίδι γύριζαν από σπίτι σε σπίτι οι αντίχριστοι μάρτυρες του Ιακωβά, οι χιλιαστές. Γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και υπάρχουν αυτιά που ανοίγουν να ακούσουν τον αιρετικό, να ακούσουν τον ιερέα. Δεν ανοίγουν τα αυτιά. Την περίπτωση του ιερέως τους τα κλείνει ο διάβολος με την ολιγορία για να μην ακούσουν το λόγο της ζωής και σωθούνε. Στον αιρετικό τους δείχνει, τους τα ανοίγει ο διάβολος για να ακούσουν, επειδή εκεί θα τους γκρεμίσει την πίστη στην Αγία Τριάδα, την πίστη στη Θεότητα του Χριστού μας, την πίστη στην Εκκλησία, στους Αγίους, στην Παναγία μας, στα μυστήρια, στις εικόνες, στο Σταυρό, στα πάντα. Και επειδή δι' αυτού του τρόπου θα τους δέσει ο διάβολος στην αιώνια κόλαση, εκεί τους τα ανοίγει τα αυτιά και προσέχουν τον αιρετικό. Τον άγνωστον που χτυπάει την πόρτα για να τους μιλήσει για την πίστη τους, αυτός που είναι όχι απιστός αλλά αντίχριστος. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Η δε εν τη πέτρα η ασθενέστερη μόνον». Εκείνη λέγει που μοιάζουν με το πετρώδες έδαφος είναι οι ασθενείς χαρακτήρες. Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν μεγάλη δύναμη εσωτερική. Είναι οι ασταθείς. Είναι οι μικρόψυχοι. Είναι οι ενθουσιώδεις αλλά και επιπόλαιοι. Λέγει σε συνέχεια: «Ο γάρ επί τα πετρώδης παρής φυσήν, ούτως εστίνω των λόγων ακούων και ευθύς με τα χαράς λαμβάνων αυτών, ουκ έχει δε ρίζαν εν εαυτό, αλλά πρόσκαιρος εστί. Γερωμένης δε θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων ευθέως σκανδαλίστη». Αυτός λέει ο άνθρωπος που μοιάζει με τα πετρώδη, είναι εκείνος που όταν κηρύτεται ο λόγος τον προσέχει, τον καταλαβαίνει, τον δέχεται, τον δέχεται με χαρά. Ωραία τα λόγια, σωστά τα λόγια. Ευλογημένη αυτή η ζωή, να την ακολουθήσω. Και ξεκινάει και την παίρνει αυτή τη ζωή την πνευματική στην αρχή στα σοβαρά. Όμως δεν ανοίγει όλο το βάθος της καρδιάς για να περάσει ο σπόρος και να ρίξει βαθιές ρίζες. Και όταν έρχεται μια δοκιμασία, και μάλιστα ένας πειρασμός για τον λόγο, για την πίστη, και κληθεί να δώσει ομολογία πίστεως, και κληθεί να δώσει μαρτυρία Ιησού Χριστού αληθινή, με συνέπεια και με θυσία, τότε αυτός ο άνθρωπος μέσα του επειδή δεν έχει βαθιά ριζώσει ο λόγος του Θεού, είναι επιφανειακή αυτή η κατάσταση της ψυχής του, επιφανειακός ο ζήλος του, εύκολα αρνείται την πίστη, αρνείται τον Χριστόν, αρνείται τη ζωή την πνευματική. Θα λέει κανείς ότι είναι σαν τους Φαρισαίους, όχι με την έννοια του φαρισαϊσμού, αλλά με αυτόν τον λόγο που μας είπε το πρωί ο Κύριος μας. Μας έδωσε την παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λοζάρου. Και λένε οι πατέρες Εκκλησίας ότι την παραβολή αυτή την είπε ο Χριστός μας, γιατί οι Φαρισαίοι και οι άρχοντες του λαού είχαν σχηματίσει την εξής πεπλανημένη εντύπωση για τους ανθρώπους του Θεού. Ποια είναι αυτή? Πως όποιος είναι άνθρωπος του Θεού τα έχει όλα. Έχει υγεία, έχει αγαθά, πάρε καλά οι δουλειές του, πάει καλά η οικογένειά του, είναι ο επιτυχημένος στη ζωή, κοσμικά σκεπτόμενοι. Έτσι πίστευαν, έτσι έλεγαν. Και γι' αυτό για αυτούς ο δοκιμαζόμενος άνθρωπος, ο άρρωστος άνθρωπος, ήταν ο αμαρτωλός που ο Θεός τον αποδοκιμάζει ρίχνοντάς του τέτοιες δοκιμασίες. Θυμηθείτε όταν ο εγκυνητής τυφλός έγινε καλά και τους εβεβαίωνε ότι εγώ είμαι και ο Ιησούς με έκανε καλά, μήπως θέλετε και εσύ να πιστέψετε? Τι του είπανε? Εσύ αμαρτίες όλος αγεννήθης και εσύ διδάσκεις εμάς? Ποιος είσαι εσύ που τολμάς και μιλάς σε εμάς? Για να είσαι γεννημένος τυφλός είσαι μέσα στην αμαρτία. Από πριν γεννηθείς ακόμα ήσουν αμαρτωλός, και γεννημένος που ήρθες στον κόσμο ήσουν μέσα στην αμαρτία. Αυτή ήταν η εντύπωσή τους. Και υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι έχουν αυτήν την ψευδέστηση. Καλλιεργούν ορισμένοι άνθρωποι αυτή την εντύπωση. Άμα είσαι του Θεού, θα πηγαίνουν όλα καλά. Ναι, θα πηγαίνουν όλα καλά τα της ψυχής. Θα είναι ο άνθρωπος ευτυχισμένος κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Διότι αποδέχεται ο άνθρωπος του Θεού το θέλημα του Κυρίου, το σωτήριο, όπως κι αν εκφραστεί και όπως κι αν παρουσιαστεί. Έχει θλίψεις. Ακούει τον Ιάκωβο τον αδελφό Θεό, πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμείς περιπέστε ποικίλης. Ακούει τον άλλο λόγο του Κυρίου, όν αγαπά Κύριος παιδεύει. Και ακούει τον Παύλο που λέγει ότι αν έχετε δοκιμασίες σημαίνει ότι είστε γνήσια παιδιά του Θεού. Αν δεν έχετε δοκιμασίες πρέπει να προβληματίζεστε, μήπως είστε νόθα παιδιά του Θεού. Επομένως ο άνθρωπος του Θεού πιστεύει ότι πάνε όλα καλά ως προς την ψυχή, ως προς τη σωτηρία. Όχι σημαίνει ότι θα έχει οπωσδήποτε υγεία, ότι θα έχει οπωσδήποτε όλα τα αγαθά, ότι δεν θα περάσει από καμίνη η ζωή του. Αντίθετα λέγει πάλι ο λόγος του Θεού, διήλθαμεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν. Περάσαμε από πολλές δοκιμασίες Κύριε και βγήκαμε στην αναψυχή του παραδείσου. Επομένως ξέρει ο χριστιανός ότι δι' ημάς δι' απολών θλίψεων εισερθήνει στη ζωή. Δέχεται τις θλίψεις χωρίς όμως εσωτερικά ούτε να αγανακτεί, όπως ο πτωχός Λάζαρος. Δεν πήγε αδελφοί μου ο πτωχός Λάζαρος στον παράδεισο γιατί ήταν φτωχός, αλλά πήγε γιατί ενώ ήταν φτωχός δόξαζε τον Θεό. Γιατί ήταν άρρωστος υπέμενε αγόγγιστα την δοκιμασία. Γιατί μέσα σε αυτήν την ταλαιπωρία του ποτέ δεν κατέκρινε τον Θεό, γιατί να δώσει τόσα στον άρχοντα εκείνων των πλούσιων και αυτός να κάθεται εκεί και να περιμένει από τα ψίχουλα του τραπεζιού να χορτάσει. Πίστευε ο πτωχός Λάζαρος ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού και γι' αυτόν ήταν ό,τι καλύτερο αυτή η φρικτή πραγματικότητα, και δόξαζε τον Θεό. Γι' αυτό πήγε στον παράδεισο, όχι γιατί ήταν φτωχός. Όπως ο πλούσιος δεν πήγε στον χώρο της κολάσεως γιατί ήταν πλούσιος, αλλά γιατί έκανε κακή χρήση του πλούτου του. Έτσι λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα σημείο, αγαθός ο πλούτος ο μη έστειν αμαρτία. Εκεί που δεν υπάρχει αμαρτία είναι αγαθός ο πλούτος. Επί και ο Αβραάμ πλούσιος ειν και Ιώβ πλούσιος ειν. Και ου μόνον ουδέν από του πλούτου παρευλάβησαν, αλλά και μιζόνος ευδοκίμησαν. Και ο Αβραάμ λέει ήταν πλούσιος και ο Ιώβ ήταν πλούσιος. Και όμως από τον πλούτο στο ελάχιστο δεν ευλάβησαν, δεν έπαθαν τίποτα κακό από τον πλούτο. Δεν τους έβλαψε ο πλούτος. Αλλά αντίθετα μέσα στα πλούτη τους πάρα πολύ ευδοκίμησαν, πάρα πολύ προόδευσαν. Πνευματικά εννοεί προόδευσαν. Τίνωσαν εκέν και διατί. Πώς λέγει έγινε αυτό, πώς έφτασαν να προοδεύσουν μέσα στα πλούτη τους. Ότι ουκ ησικίαν απόλαυσιν μόνον τούτο εκέχριντο, αλλά προς την τον άλλον παραμυθίαν. Ο λόγος λέγει για τον οποίο εκείνοι προόδευσαν μέσα στα πλούτη τους είναι γιατί δεν είδαν τον πλούτο σαν δικό τους. Άρα δεν τον χρησιμοποίησαν μόνο για τον εαυτούλη τους. Ήξεραν ότι είναι διαχειριστές του πλούτου που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός, ταμείες. Και γι' αυτό τον μοίραζαν στους αυτούς που είχαν ανάγκη. Και η οικία αυτών παντή ξένο είναι ανεωγμένη και το σπίτι τους ήταν ανοιγμένο για κάθε ξένο. Άκουε γάρ ενός αυτών λέγοντος. Βλέπετε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο πλούτος δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι αδιάφορο, είναι το πώς θα τον χρησιμοποιήσεις. Ούτε η φτώχεια είναι καλή καθεαυτή, αλλά είναι πώς θα την δεις τη φτώχεια, το πώς θα τοποθετηθείς. Έτσι λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι, λέγει ο Ιεράς Χρυσόστομος, που βλέπουν τη ζωή τους κοντά στο Θεό πως θα είναι όλα καλά. Θα αρρωστήσουνε, θα ζητήσουν τον Θεό, θα τους κάνει καλά ο Θεός. Θα είναι φτωχοί, θα πούνε στον Θεό, θα τους δώσει τα αγαθά ο Θεός. Δεν θα υπάρχει καμιά δυσκολία. Μόλις έρθει δυσκολία, πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Τι μου είπατε ότι κοντά στον Θεό θα τα έχω όλα καλά? Γιατί είμαι άρρωστος? Γιατί είναι άρρωστο το παιδί μου? Γιατί δυστυχώ? Γιατί ήρθε ο θάνατος? Αυτός είναι ο Θεός? Δεν ξαναπάω στην εκκλησία. Δεν ξαναπάω στο κήρυγμα. Δεν θέλω να έχω σχέση με αυτόν τον Θεό. Είναι η ώρα που δοκιμάζεται η πίστη. Είναι η ώρα του πειρασμού. Είναι η ώρα που φαίνεται αν είναι αληθινή ή κάλπικη η πίστη μέσα στην καρδιά. Αν είναι ουσιαστική ή είναι επιπόλαιη. Ο Παύλος λέγει χαίρω εν της παθήμασή μου. Είμαι ευτυχισμένος μέσα στις δοκιμασίες μου και είμαι χαρούμενος. Και το λέγει αυτό διότι βλέπει αυτά όλα σαν προετοιμαστικά για τον Παράδεισο. Και πως είναι πολύ λίγα όσα κι αν περάσουμε στη ζωή σαν δυσκολίες μπροστά στην απόλαυση του Παραδείσου, που κάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλος σαν δόξα να αποκαλυφθήνε. Και βλέπει λοιπόν τις δοκιμασίες σαν αφορμή να πάρει δόξα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί κακολογείς τον Θεό όταν βλέπεις στα χέρια μιας μάνας ένα μωρό παιδί με ανίατη ασθένεια? Γιατί δεν σκέπτεσαι πως έχει να κερδίσει αυτή η μάνα από αυτή την δοκιμασία και τι παράδεισο έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτό το παιδάκι? Γιατί βλέπεις τα λίγα χρόνια που θα τελεπορηθεί και θα βλέπεις τα αιώνια χρόνια που θα απολαμβάνει τον παράδεισο? Λέει ο πατήρ Παΐσιος, διάβαζα προχθές ένα καινούργιο βιβλίο που βγήκε για αυτόν, σε μια του συνομιλία με πνευματικούς ανθρώπους, κάθεσε λέει και βάζει στο μυαλό κάτω για να πεις γιατί αυτό το παιδί είναι άρρωστο, τόσο πολύ άρρωστο. Και απαντάει, για σκέψου λέγει, θα πάει στον ουρανό, θα έρθει η ώρα της κρίσεως, θα πει ο Θεός, έκανες αυτές τις αμαρτίες, ναι, αλλά έχεις και αυτή τη δοκιμασία και την υπέμεινες. Σου χαρίζω λοιπόν τις αμαρτίες και την υπομονή. Πάμε στον Παράδεισο. Έχασε λέει το παιδί, κέρδισε. Γιατί βλέπεις το σήμερα και δεν βλέπεις το αύριο? Και δεν είναι ο παραλογισμός μας ως χριστιανών, αδελφοί μου. Γιατί σε όλα τα θέματα βλέπουμε το αύριο και θυσιάζουμε το σήμερα. Για τα πνευματικά βλέπουμε το σήμερα και για το σήμερα θυσιάζουμε το αύριο, το αιώνιο. Να το πω με συγκεκριμένο παράδειγμα. Το παιδί ξεκινάει από μικρά και στα σχολεία. Πόσα χρόνια παρακαλώ πηγαίνει στα σχολεία? Από τα 5, από τα 6 χρόνια μέχρι τα 25 χρόνια. Αν πάει και γιατρός, θα πάει στα 28, στα 30. Να τελειώσει, να πάρει ένα πτυχίο. Θυσιάζει 30 χρόνια ζωής για να πάρει ένα πτυχίο, για να κάνει ένα έργο. Θυσιάζει όχι ένα, μια ημέρα, το σήμερα. Θυσιάζει πολλά σήμερα, πολλές ημέρες, πολλά χρόνια. Βλέπει το αύριο. Και γι' αυτό το αύριο κουράζεται, ξενυχτάει, τα θυσιάζει όλα. Εμείς βλέπουμε το σήμερα στις περιπτώσεις της δοκιμασίας και δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα που είναι αιώνιο. Και επειδή σήμερα δεν είναι για μας, κατά τη γνώμη μας, κατά την κρίση μας, την αμαρτωλή, την παράλογη, την διεστραμμένη, όπως εμείς θα θέλαμε τη ζωή μας, αλλά είναι όπως την θέλει ο Θεός για να μας την ασφαλίσει αιώνια στον Παράδεισο, επειδή το σήμερα δεν είναι ωραίο, αρνούμεθα τον Θεό και έτσι αρνούμεθα το αιώνιο καλό, την αιώνια απώλεια στον Παράδεισο. Θυσιάζουμε το αιώνιο του Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είμαι θα παράλογοι. Δεν είμαι θα άφρονες σαν τον πλούσιο τον άφρονα. Γι' αυτό ας έχουμε σωστή τοποθέτηση. Όχι μόνο να είμαστε ενθουσιώδεις στο να ακούμε τα λόγια του Θεού, αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι τα λόγια του Θεού κατεργάζονται σωτηρία. Δεν ακούμε τα λόγια του Θεού παρά για να σωθούμε. Και η σωτηρία είναι δεδομένη, γιατί σταυρώθηκε για μας ο Χριστός. Αλλά τη σωτηρία θα μας το δώσει ο Χριστός ανάλογα με τις ανάγκες μας. Για να γίνει το άγαλμα, παίρνει τη σμήλα ο γλύπτης και αρχίζει και χτυπάει. Αν πει το άγαλμα, μη χτυπάς, τι με χτυπάς συνεχώς? Θα μείνει ένα κομμάτι μάρμαρο ακατέργαστο και χωρίς καμία αξία και καμία σημασία. Αν όμως κάτσει και δεχτεί τα σμιλεύματα, τα χτυπήματα συνεχώς, πόσα χτυπήματα θα κάνει για να φτάσει να γίνει ένα τετράγωνο μάρμαρο, ένα ωραίο άγαλμα? Εάν δεχτεί τα χτυπήματα, θα βγει άγαλμα. Εμείς λέμε στο Θεό, γιατί με χτυπάς? Μα για να γίνεις άγαλμα του ουρανού, για να γίνεις Άγιος. Πρέπει να βγάλουμε μέσα από το νου μας αυτή την εντύπωση. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί οι δοκιμασίες στη ζωή τους, γιατί οι περιπέτειες, γιατί οι θλίψεις. Τους λέει, Πάτρε, δεν ήμουν έτοιμος καθόλου να αντιμετωπίσω τέτοιες καταστάσεις. Ενώ το λέγει πολύ καθαρά το Ευαγγέλιο, όταν δεχθείς την πίστη πρέπει να είσαι έτοιμος για πειρασμούς. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι δεν θα πειράξει ο διάβολος τον αμαρτωλό. Τον έχει στο χέρι. Τον έχει δεμένο. Θα τον βοηθήσει με ποικίλους τρόπους για να κρατηθεί την κατάσταση της αμαρτωλότητος. Αυτό που θα πειράξει θα είναι τον χριστιανό. Ο Ιώβ δεν ήταν αμαρτωλός που δοκιμαζότανε. Αλλά τον πείραζε τον διάβολο η παρουσία του Ιώβ. Και γι' αυτό πήγε στο Θεό και του λέει, άφησέ με να τον δοκιμάσω, να δούμε θα σε λατρεύει. Έχει φθόνο ο διάβολος προς την εικόνα του Θεού, όταν αυτή η εικόνα, ο άνθρωπος, εργάζεται για τη σωτηρία του. Λυσάει ο διάβολος. Δοκιμάστε να δείτε. Ετοιμαστήκατε. Πήγατε στην εκκλησία, παρακολουθήσατε με βλάβια τη λειτουργία, μεταλάβατε και στο σπίτι σας περιμένει πειρασμός. Μου λέει κάποιος, Πάτε, λέει, δεν θα ξαναεξομολογηθώ και δεν θα ξαναμεταλάβω. Είμαι ήσυχος άμα δεν το κάνω αυτό. Άμα εξομολογηθώ και άμα μεταλάβω, έχω ταλαιπωρία, έχω δοκιμασίες, έχω πειρασμούς. Δεν καταλαβαίνω, κακομοίρης. Ότι λύσαξε ο διάβολος, είδε τον Χριστό στο σπίτι, τον είδε Άγιο Ποτήριο που κρατάει τον Χριστό μέσα του και πάει στο σπίτι. Και σου λέει, θα μου φέρεις εσύ τον Χριστό στο σπίτι. Θα σε κάνω ανώ κάτω. Και δεν ήταν έτοιμος ώστε να αντιμετωπίσει με καρτερία και με απομονή την όποια επίθεση θα εδέχεται από τους άλλους του σπιτιού. Τρομάζουμε μπροστά στις δυσκολίες, γιατί ακριβώς δεν είμαστε πνευματικά κατηρτισμένοι έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι πως με όλα αυτά ο Χριστός μας ετοιμάζει τη σωτηρία. Αυτή λοιπόν είναι η πετρώδης καρδία. Έχει λίγο χώμα, ριζώνει προς στιγμήν, αλλά μόλις έρθει ο πειρασμός και η δυσκολία και η δοκιμασία, σαν καυτερός ήλιος καίει το φυτό, γιατί δεν έχει κμάδα, δηλαδή δεν έχει σωστή επικοινωνία με τη χάρη που δίνει την νικμάδα την πνευματική, και με τη χάρη να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία. Είναι αυτό που λέγει ο Χριστός, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν.